Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dit is vir my goed om op hierdie manier ook op hierdie lang naweek saam met jou te mag wees. Dit is vandag ook erfenisdag en mag dit sommer vir julle 'n goeie rustyd wees hier aan die einde van 'n redelike dol besige kwartaal. Ek moet net sê dis regtig vir my akelig om met julle te moet praat asof dit nou al Sondag is en ek nie idee het wat met gisteraand se rugby gebeur het nie. Wat tussen Ierland en die Springbokke gebeur het nie, maar dit nou daar gelaat. Ons is in daardie tyd wat die seisoene aanbetref. Wat jy wanneer jy in die son staan, voel dit darm 'n bietjie soos lente. Maar wanneer jy om die draai stap en in die skool te gaan staan of in die skaduwee gaan staan, dan voel dit weer soos winter. Ons is nou so half in daardie tussenin tyd. En dalk beteken dit ook half iets in vandag se preek. So ons wil sommer net vir julle 'n klompie uitnodigings rig. En as jy enige iets hiervan mis, gaan kyk gerus op die webwerf van die gemeente by die dagboek. Daar is sommer op die openingsbladsy. En dan gaan klik jy net daar en hy vat jou na 'n klomp van die verskillende skakels toe oor alles wat ek nou met julle gaan deel. Die kinder in die tienerkerk is nou vir hierdie skoolvakansie en natuurlik vir die lang naweek is dit gebeur nie op die oomblik nie. Na die vakansie dan begin Dion en sy span weer vol stoom en terloops Dion hulle kampie naweek daar in die Witsenberg Vallei net so buitekant Ceres, lekker koud. Ons hoop hulle het 'n goeie tyd saam. Ons het 'n huwelikswerkswinkel wat in Oktober begin en ons noem dit huwelik iets beteken om so 'n bietjie met ons gemeentevisie ook en daai gedagte te speel. Dit bestaan uit 6 sessies. Ons gaan die StrengthsFinder toets met julle doen en enige iemand wat verloof, verlief of dalk pas getroud, jong getroud is, is welkom om saam met ons hierdie 6 weke pad te stap. Kyk gerus na die inligting op die webwerf, kontak vir Marissa as jy daarvan wil deel wees. En dan môre het ons 'n erfenisdag stap. Ons noem dit 'n pilgrimage of homecoming of 'n homecoming pilgrimage wat ons saam met 'n klompie vriende van ons van Kaimandi eers deur Stellenbosch dorp se stories, se erfenis gaan stap en daaroor gaan reflekteer en met mekaar gesels op verskillende maniere en dan gaan ons Kaimandi toe, ons gaan sommer soontoe ry en dan deur Kaimandi 'n draai stap en 'n paar stories oor Kaimandi se erfenis hoor en dan as jy lus het, is daar 'n klompie van ons wat gaan Chizinyama koop, die vleis koop en lekker saam eet so vir jou eie koste, maar ons kry mekaar 9:00 by Aunt Sophie se kombuis daar by die ou landbou saal. Ons begin daar om saam met die pad te stap 9:00 môre oggend. Dan in hierdie reeks wat ons fokus op verhoudings wil ons julle graag nooi om regtig ernstig te oorweeg om uit te kyk vir die geografiese groepe of miskien die ou gedagte van wyke. Om te gaan kyk in jou area, dit is ook op die webwerf en daar is al skakels gedeel via WhatsApp. Maar om dit ernstig te oorweeg om deel te raak en nader te kom ook aan mekaar in die wijk waarin jy woon. Dit is regtig 'n oop spasie. Ons wil julle eenvoudig uitnooi om by mekaar te kom en te ontdek what is God up to? Wat wil God met julle doen wanneer julle ook so by mekaar kom binne in 'n wijk? So lekker ruimte om ook vanuit hierdie reeks uit meer verweef te raak met mekaar. Dan die bazaar datum is die 18 November, so julle kan begin om julle groepe by mekaar te kry. Die conveners is dalk al lekker aan die gang met idees en gesprekke en met mense. Maar as jy wil deel word ook daarvan, kontak gerus vir Marissa. Maar ons is nog steeds op soek na iemand wat bereid sou wees en sou voel hulle die gawes ontvang en die bereidwilligheid en die tyd om as 'n sameroeper te funksioneer van al hierdie conveners. Daar's reeds 'n klomp mense en wonderlike sisteme wat Marissa en Harold oor die laaste 2 jaar in plek gekry het. Maar Harold het gevoel hy wil 'n bietjie spasie hê hierdie jaar met goeie redes. En ons is op soek na iemand wat bereid is om so half hierdie projekbestuurder rol te vertolk wat Harold so goed gedoen het die laaste 2 jaar. So kontak ons gerus, as jy meer vrae daaroor voordat jy wil besluit, ons verduidelik graag vir jou wat hierdie rol alles behels. Dan in hierdie reeks van waar ons fokus op gemeenskap, op community, op verhoudings, op verweef raak al meer ook met mekaar, wil ons julle uitnooi en eintlik half amper uitdaag, dat het ook sou goed wees om vanuit dit wat ons op Sondag hoor of online hoor, om pad te stap 1-1 saam met iemand. En dis nie te laat om te begin nie. Om iemand te kry saam met wie jy reflekteer en gesels oor dit wat elke Sondag op die tafel gesit word. Dan wil ons jou uitnooi na 'n geleentheid na Sondagoggende se erediens, as jy voel maar jy het gebed nodig. Jy het nodig om 'n slag net sommer met iemand te praat oor wat ook al en te bid oor wat ook al. Iemand wat saam met jou en vir jou bid, dan wil ons jou uitnooi om daarvan gebruik te maak. En natuurlik is ons as predikante beskikbaar as jy ook met ons wil gesels, as daar goed wakker gemaak en losgemaak word uit hierdie reeks in jou lewe en ek vermoed dat dit sal, dan wil ons julle regtig uitnooi, kontak ons gerus as jy saam met ons wil gaan koffie drink. En dan is daar 'n mannegroep en 'n vrouegroep wat al sterker verweef raak met mekaar en hulle is altyd oop grense as enige iemand op enige stadium wil deel word van die reis, raak deel van die manne en die vrouegroepe en dan raak deel van die wyke of die groepsareas, die groepe wat daar ontstaan. Miskien kan jy net so lank op die WhatsApp groep gaan klim, miskien is dit die eerste tree wat jy dalk kan gee. So, soos ek nou al gesê het, ons is besig met die reeks Verweef en André het verlede week het hy hierdie mooi ding gedeel, het klomp goed, maar hierdie een ding van hoe ons kapasiteit om lief te hê, om in verhouding te wees en al die kapasiteite wat ons nodig het om in verhouding te kan wees en daar is 'n hele rits van goeders mos. Dat dit ontstaan en dit word gevorm in ons deur van geboorte, van ons eerste asem af, word dit in ons gevorm deur die mense, deur die gesigte wat God stuur in ons lewens. En dan sê hy hierdie mooi ding, het hy hierdie mooi ding gesê, dat sou ons die omvang besef van die invloed en die vormende invloed van daardie mense dwars deur ons lewens, wat die vormende invloed van daardie mense op ons is. Want hy gesê, dink hy, ons sal elke oggend opstaan met die neerie van genade onbeskryflik groot. En ek wonder as ons dit vandag op 'n manier sou doen. Ek wonder as jy vir 'n oomblik net daar kon bly of daarheen kon gaan, na die gesigte toe, van jou vroegste onthou af, na die gesigte toe, wat saam met jou die pad gestap het, wat jou gevorm het, wat jou lief gehad het, al was het net vir 'n sekere seisoen, en selfs jou net probeer lief hê, want die mense wat ons lief het, het ons nie altyd noodwendig reg of goed lief nie, maar ten minste is daar hierdie pogings om ons lief te hê. Sommer net as ek dink aan 'n eerste gedagte, sou ek dink aan die klein Pietertjie wat getrek het toe ons omtrent so, toe ek omtrent so 4 of 5 jaar oud was, het ons getrek en dan kom ons aan in 'n nuwe dorp en 'n nuwe buurt, geen maatjies nie, vreemd, ontwrig. En dan onthou ek vir Dani, klein Dani wat so 2 jaar ouer as ek was, wat my ingenooi het in hulle bende en die bende boomhuis. Al moes ek 'n rou aartappel eet as 'n toegangsritueel tot die bende, maar onthou ek vir klein Dani. Ek kan die res van die ouetjies nie onthou nie. Soos 'n hele groepie wat so 'n bende gevorm het, maar daai tuiskom in 'n vreemde plek vanuit ontwrigting. Ek, en so kan ek die een storie na die ander vertel dwars deur my lewe. Wie is daai mense wat jy aan vandag sou kon dink. So, wie het saam met jou die pad geloop? Wie is gestuur deur wie se tydelike of langer verweefdheid is jy gevorm? Is jou kapasiteit om in verhouding te wees, die kapasiteite om te kan lief hê en in verhouding te wees, deur watter mense is dit in jou lewe gevorm? Reflekteer en onthou net vir 'n oomblik eers daardie mense voordat ek vir ons saam bid. Here, onsigbare misterie, niemand het U nog ooit gesien nie. Ons het allemaal al flikkeringe van die aangesig gewaar in soveel gesigte wat U oor ons pad gestuur het. Here, U lyk vir my soos die deernisvolle durf van my ma se gee van haarself. U klink soos die diep dreun skaterlag van uitbundigheid van my pa vir my. En ook soos hy diep stil worstel met die lewe, U klink so vir my, Here. U ruik vir my soos die Afrikaanse klas van meneer De Pree se saam met my huil oor dit waaroor ek geen beheer het nie. U smaak vir my soos Coke and Buns saam met Johannes op ons fietse by die inry toe ons Dead Poets Society daar gaan kyk het. Jy voel soos ouma se vasdruk omhelsing wat sê, ek wil jou nooit laat los nie. Here, onsigbare misterie, ons soek U in boaardse wonders, maar ontdek U dan in die stoflike van die gesigte van soveel wat voortdurend en steeds aan ons geboorte gee. Here, en ek wil vra dat U ons sal bewus maak van die wonder van die mense wat U oor ons pad stuur. Nie net die mense wat ons omhels, wat ons laat lag, wat ons vashou, wat ons versorg, wat ons voed, wat in ons oë kyk nie. Maar Here, ook daardie mense wat ons ontwrig, wat ons irriteer, wat ons verder laat dink as ons self en ons laat worstel met die lewe en met U en met onsself. Help ons vandag om met groot waardering van genade onbeskryflik groot, Here, het U aan my, het U aan ons bewys, deur hierdie mense, en op 'n manier U gesig deur hierdie mense, vir ons te kom wys. Amen. So in 'n redelike bekende storie word daar vertel van 'n ou man wat op 'n houtdek stoep sit en koffie drink. En langs hierdie ou man lê sy hond op hierdie houtdek stoep. Die hond lê en kerm en kreun deur konstant die heeltyd sulke chunk geluide te maak. 'N Verbyganger wat daar verbystap kan homself help mee en vra vir die man: wat is fout met jou hond? Is hy okay? Waarom kerm hy so? Nee, jong, hy is nie okay nie. Hy lê op 'n spyker wat effens uitstaan en hom karnuffel, sê die man vir hom. Nou, hoekom staan die hond nie op en skuif net 'n bietjie nie? Wil die verbyganger by die oom weet. Die man neem 'n sluk koffie en dink so bietjie voordat hy antwoord. Hy skuif nie, want hy is nie ongemaklik genoeg. Hy skuif nie, hierdie armsalige, sottelike hond skuif nie, want hy is nie ongemaklik genoeg nie, al kerm en klaai so. Ek wonder of jy dit soms, soos ek, in jou verhoudings ervaar. Kerm, kla en kreun, maar dit is net eenvoudig nog nie seer of ongemaklik of pynlik genoeg dat jy opstaan, in beweging kom en skuif nie. Als hierdie patroon van ongemak, van frustrasie, van irritasie, van onvergenoegd wees, van nie tevrede wees nie, en nou ook in die emosie nou so opbou, wat jy heel tyd so al van jou karnuffel, maar jy skuif nie die patroon, of ten minste jouself in die patroon nie. En boonop sal jy in jou kerm en klaar constant wens, dat ek wens daarom dat het anders kon wees. Ek wonder of jy dit in jouself kan herken, en ek wonder in watter verhouding kan jy dit van jouself herken. Is dit in jou huwelik? Is dit in 'n vriendskap? Is dit met 'n kind of met jou kinders? Is dit dalk met die kerk of met ons as gemeente? Ek hoor dit baie by mense oor die land, die laaste paar maande eintlik maar. Dalk sit 'n kollega, dalk sit 'n groep, jy weet daai hulle, dalk sit met hulle wat jy so voel, of dalk sit eenvoudig met jouself, of met God, of met jou lewe, en jou verhouding daarmee, dat jy hierdie kermklaar irritasie het, maar eenvoudig net nie ongemaklik genoeg is, dat jy hierdie patroon van ongemak en irritasie en klaar en kerm, dat jy dit eenvoudig nie verander nie. Ek wonder, waar ervaar jy dit? Natuurlik wonder ons dan, wat sal die hond dan nou uiteindelik, en ook vir ons daarom, wat sal ons en die hond in beweging bring? Die ongerief moet dalk groot genoeg pyn word vir die heelheid waarna ons verlang. En dit is 'n vreemde gedagte. Dat hierdie knaande irritasie en ongemak, dat dit eenvoudig net 'n groot genoeg pyn moet raak, dat ons in beweging kan kom na die heelheid waarna ons verlang. En daarom is vandag se tema verweef skaduwee. En nee, dis nie 'n spelfout nie. Dit is inderdaad skaduwee, want ons wil die skadupaaie van verweef wees met ander en met onsself en met God. Ons wil hierdie skaduwee 'n bietjie van nader bekyk. So wonderlik as wat verhoudings is, so lig as wat verhoudings is, en hierdie lig van verhoudings wat het op ons skyn om al hierdie kapasiteite in ons te vorm, weet ons ook mos nou, en selfs dat hierdie lig vir ons sekere dele van God se gesig laat sien, weet ons ook mos dat daar hierdie skadukant aan verhoudings is, dat daar hierdie ongerief kant van verhoudings is. En dat daardie skaduwee in ons verhoudings, dat het dikwels dit is wat ons hart verkil, koud maak, dat het daardie ongerief is wat ons miskien liefs vanuit ons gerief juis dalk eerder sal vermy en te vergeef sal hoop dat het toch nou sal beter word. So waar sal ons begin, as ons oor skaduwee wil praat en na die Bybel toe blaai. En daar is soveel stories. Ek wou amper sê, ek sal elke Bybelse karakter, ek dink, binne hierdie gesprek kon bekendstel. Maar hoe dan anders? Ons gaan na die donker dieptes van Job se skaduwee. En julle ken die story goed. Dis 42 hoofstukke, so ek gaan beslis nie die hele story lees nie. Ons het nie tyd daarvoor nie. So net om die storielyn, want ons gaan die tweede laaste hoofstuk en die laaste hoofstuk, ons gaan 'n bietjie daar uit saam lees. Maar net eers die storie. So ek gebruik William Blake, 'n paar van sy skilderye het 'n hele reeks gemaak. Jy kan dit gaan Google oor Job se hele storie het hy geskilder. So die eerste tree van Job se storie is Job het hierdie wonderlike, voorspoedige, oppervlaksverhouding met God. God is uiteindelik, as jy mooi verby die oppervlak van daai eerste dele van Job lees, God is maar net vir Job die gewer van die goeie gawes in sy lewe. Ek sê wou sê die towervee of die kersvader, God in Job se lewe. God is net daar om Job te seën. Dis hierdie lekker oppervlakse, romantiese verhouding met God en met die lewe. En dan tref die lewe vir Job in 'n golf van oorweldigende pyn. En hy beleef nie net ongemak nie, hy beleef intense, ontwrigtende pyn. Hierdie pyn laat Job anders as die kermende hond geleidelik al dieper die skaduwee ingaan. Hy gaan al dieper in hierdie pyn en in hierdie donkerte eintlik maar in. En Job se woorde in hierdie pad is hard. Dis rou, eerlike worsteling wat al dieper die pyn van sy verhouding en sy verwarring met God ingaan. Teenoor Job se eerlik die skaduwee van sy verhouding met God instap, kry ons Job se vriende. Wat hom aan die een kant met goedkoop trooswoordjies na die sonhoekies van 'n oppervlaks lewe wil forceer en aan die ander kant hom blameer dat sy lewe in soveel chaos is, dat hy die skuld kry daarvoor. Aan die ander kant doen hulle dit. En binne, en ek wil amper sê, na hierdie hele petalje wat afspeel, Job se diep eerlike instap in hierdie skaduwee van sy pyn en sy verhouding met God, sy nie verstaan nie, sy ontwrigting, en sy vriende se goedkoop trooswoorde en blame game waarmee hulle besig is met Job, wanneer dit alles klaar gebeur het en afgespeel het, dan betree God hierdie gesprek. En ons lees van Job 38 tot 41, waar God eintlik vir 4 hoofstukke lank met Job in gesprek tree. En eintlik net die een na die ander vraag vir hom vra. Hy breek sy verstaan oop. Hy druk sy vinger as het ware in die seer en hy kom maak Job eenvoudig wakker vir 'n groter prentjie en 'n groter storie van hierdie tweekantigheid van Job se verhouding met God. Vanuit Job se openheid, hy sê, nou sal ek stil bly, met ander woorde, ek sal nou luister, ek is nou oop om te luister, kom en antwoord Job dan, as hy klaar geluister het, dan is sy reaksie, en ons lees saam Job 42, vers 2 tot 3 en vers 5. Hy sê, nou weet ek, dat u tot alles in staat is, en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is het wat u bedoelinge wou dwarsboom, sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. En dan kom die verrassende perspektief wanneer God met Job se sonskyn vriende gesels en met hulle in gesprek tree. Nadat hy, dit is God, met Job gepraat het, dis vers 7 tot 8, het die Here vir Elifas die Temaniet gesê, ek is kwaad vir jou en jou twee vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat soos my dienaar Job nie. Vat 7 bulle en 7 ramme en gaan na my dienaar Job toe en offer dit as 'n brandoffer vir julleself. My dienaar Job sal vir julle bid en ek sal sy gebed verhoor en julle die straf vir julle en julle nie straf vir julle dwaasheid nie. Julle het nie die waarheid oor my gepraat soos my dienaar Job nie. Herhaal God dit weer. Ek is jammer ons kan nie die hele Job lees nie. Ek is jammer ons kan nie in elkeen van daai oomblikke ingaan nie. Jy kan dit dalk ergens gaan doen. Maar wat ek hoop jy saam met my hier kan raak sien is, in hierdie verweef wees met God, word die weefdrade in ons verhouding met God en verweef wees met God, word nie losgetorring deur eerlik die dieptes van die skaduwee in te stap nie. Het gebeur nie met Job nie, het gebeur nie met een van die ander karakters in die Bybel nie. In hulle eerlike worsteling met God, die paar wat die vrymoedigheid gehad het om dit te doen, dit gebeur nie met hulle nie. Die verweefdheid, inteendeel, raak dieper, meer eg, sterker verweef, juis deur hierdie skaduwee in te gaan. Aan die ander kant, word die oppervlaks geloof van Job se vriende deur God as sonde hanteer. Daarom moes hulle 'n brandoffer bring. God veroordeel hierdie oppervlak en half die instandhouding van hierdie oppervlaksverhouding dat God dit ten sterkste eintlik hier veroordeel. Job word die hele tyd beskuldig deur sy vriende van sy sonde en dan kom God en sê nee. Job het die regte pad gestap. Hy het die waarheid met my en oor my gepraat, maar julle het nie die waarheid gepraat nie. Julle was eintlik besig met sonde. Dis 'n skrikwekkende idee om net die status quo, net so half lekker liggies hier op die oppervlak, alles mooi te hou, dat dit word as sonde beskou. Job se storie nooi ons, ek wil eintlik sê roep ons, om eerlik die skaduwee van ons verhoudings met God en met mekaar en met instansies en met groepe en met die land en met onsself, om dit eerlik te gaan betree. En hopelik ontdek ons soos Job, dat daar 'n dieper, egter verhouding, eintlik, dat daar dan eers verhouding, ware verhouding, daardie kaal maar nie skaam nie verhouding, dat dit wat ons verloor het, regtig eers dan moontlik raak, wanneer ons bereid is om hierdie skaduwee van ons verhoudings in te stap. Die letterkundige John Keats sê op hierdie spoor van Job, skryf hy: "Do you not see how necessary a world of pains and troubles is to school an intelligence and make it a soul? Do you not see how necessary a world of pains and troubles is to school an intelligence and make it a soul?" Dit is baie maklik om hierdie te sê. Dit is moeilik soms om dit te glo, dat die instap in hierdie skaduwee, die gebrokenheid, die seer, die pyn, die ongemak, die ontwrigting van ons verhoudings, om dit in te stap, dit nie soos jy op sy vriende te vermy nie. Dit is maklik om te sê dat dit uiteindelik vir ons hierdie sielvolle, hierdie sagte, soepel, wonderlewe gaan kweek. Dit is moeilik om dit te glo, is nog moeiliker om dit te leef. Daar is 'n wêreld van pyn en uitdagings nodig om ons intelligensie, ons beheer, ons vooroordele, ons ego te skool en te leer om 'n siel, om 'n ware self te word. Uit ervaring glo ek dit is waar van alle verhoudings. Wat het jou diepste jy, jou siel, nodig om te leer? Dit is dalk net in verhoudingspyn wat jy dit gaan leer. In Job se worsteling met God, soos Jakob, soos Dawid daar in Psalm 51, soos Petrus op, ek wil amper sê, tientalle plekke in sy verhouding met Jesus, kom Job tot 'n sekere selfinsig, tot 'n sekere God-insig, en 'n insig in wie God is en waaroor die lewe gaan. Hy kom tot hierdie insig wat hy nooit sou gehad het as hy nie in hierdie verhoudingspyn ingegaan het nie, as hy nie in die skaduwee ingestap het nie, as hy besluit het nou om maar net in die son vertrek van voorgee, die hele tyd maar net daar te bly, omdat dit gerieflik is. Dit is langs die skaduwee dat jou eie skadukante verlig word. En na 'n lang pad, hoopelik dalk ook, soos Job, soos Dawid, soos Jakob, soos Petrus en soos Job, genees of herstel word. C.S. Lewis sê in die film Shadowlands, of in die toneelstuk wat het aanvanklik was in Shadowlands, praat hy oor hierdie verhoudingspyn en dan sê hy: "Pain insists upon being attended to. God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world." Waar is die pyn, die ongemak wat jy vermy? Waar is die ongerief wat jy gerieflikheidshalwe al kermend en klaand, maar eerder dalk net so passief los in hierdie patroon eenvoudig bly? Waar roep God jou deur hierdie pyn dalk juist nader na die skaduwee se pad na nuwe lewe. En as jy dink hier oor jou verhouding met jouself, jou verhouding met die land, jou liefdesverhouding, dalk in jou huwelik as jy getroud is, met jou kinders, met kollegas, met die hulle, dink oor al hierdie verhoudings. Maar weet verseker, dat om hierdie skaduwee te betree, is 'n lang en 'n moeilike pad, wat harde werk vra, meestal van jou, en nie van die ander, soos wat ons die hele tyd dink nie, natuurlik ook daar, maar van jou. Dat hierdie skaduwee dalk juist die weverstok is, dat hierdie kruispad dalk juist die weverstok is, waardeur hierdie verweef word met God, met jouself, met ander, dat hierdie skaduwee, hierdie pyn waar ons met ingaan, dat dit juist dalk die weverstok is wat God gebruik op pad na heelheid toe. Soos wat God in Jesaja 55 vers 8 tot 9 vir die ontnigterde ballingskap mense sê, hy sê my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my wee is nie julle wee nie. Soos wat die hemel hoor is as die aarde, so is my gedagtes en my wee hoor as julle wee, as die paaie wat ons dalk eerder sou volg. Dit is iets van 'n misterie wat in term van somme net eenvoudig nie sin maak nie. So kom ons onthou net gou hoe vreemd anders hierdie uitnodiging is tot die skaduwee van ons verhoudings. Kom ons onthou net gou die weg waar langs ons glo die nuwe lewe kom en nog altyd kom. Paulus skryf vir 'n gemeente wat rondploeter in die ego, in die chaos van hulle eie ego stryd. Hy skryf vir hulle daar in 1 Korintiërs 1 vers 22 tot 25. Bekende gedagte. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons wat Jesus volg, ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, skandalon is die Griekse woord, party vertaling sê 'n struikelblok, vir ons is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin, moria, moroonagtig, hoor ons daar. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag, die dinamies van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Hierdie is 'n omgekeerde orde. Wat ons, dit bly iets van 'n misterie en hooplik het jy al ergens in jou lewe dit ervaar sodat jy dit regtig ook kan glo. Die vraag is, is hierdie ook waar van verhoudings? Dat die wysheid en die krag vir ons verhoudings langs hierdie kruisweg van skaduwee ingaan, dat dit die pad is ook na nuwe lewe, na egte verweefdheid, ook in ons verhoudings. Dat die kruis, ons verhoudings, dalk vir die meeste van ons, ervaar ons dit as 'n struikelblok om hier in te gaan. Vir meeste van ons voel dit na onsin in hierdie pop psychology tyd waarin ons leef, om dalk hierdie pad te stap. So ons praat van die cruciform life, die bekende Engelse frase, en ons glo in die kruisvormige lewe, dat dit die weg is tot heelheid, maar glo ons het ook, dat dit waar is vir ons verhoudings, om die pyn, die konflik, die misverstand, die irritasie, om dit in te gaan, en op te hou om dit te vermy, deur ou herhaaldelike patrone, om dit te rationaliseer, om dit weg te wens, to push through the pain, om 'n vroedvrou frase te gebruik, dat ontwrigting nodig is vir elke nuwe geboorte. Glo ons dit en kan ons dit ook glo en kan jy dit ook sien vir verhoudings? Die skrywers van The Relational Soul, Pless en Cofield, stel dit baie duidelik dat dit hulle ontdekking en hulle oortuiging is. as hulle skryf, the way of transformation that leads to soulful relationships is through dying and rising with Christ. We surrender to His life. His way becomes our way. Without a death, new life is impossible. If nothing dies, we are left holding on to our false self way of doing life and doing relationships, so ek wou sê. My ervaring is dat hierdie dying and rising saam met Christus, dat dit nie maar net een glorieryke oomblik in jou lewe is nie, maar dat dit in ons verhoudings ten minste 'n daaglikse oor en oor van situasie tot situasie is hierdie die patroon wat ons moet volg in ons verhoudings. In 'n poging om hierdie ongemaklike roete te vermy, sal ons dalk wou sê en dit wil rationaliseer, maar dis ou antieke tekste hierdie van Job en van Jesus se kruisiging en van die vroeë gemeentes wat regtig in hierdie pad geglo het. En daarom is dit heerlik wanneer jy ergens langs die pad, veral as jy moet preek hieroor, as jy eie tydse taal vanuit ander oorde as geloofsoorde, wanneer jy hierdie patroon op ander plekke ook raak lees. Die psigiater M. Scott Peck skryf in sy boek The Different Drum, ons kon vandag sê die offbeat life, vanuit sy eie waarnemings kom skryf hy dan oor hoe ware verweefdheid gebeur. Hoe lyk die pad tot ware community? Dis waaroor hierdie boek van hom gaan. Sy waarnemings gaan spesifiek oor groepdinamika en groepe waarmee hy oor baie jare gewerk het en meer navorsing gedoen het. Maar hierdie is definitief ook die spoor wat ek raak sien in my eie en in ander se verhoudings. Hy skryf en hulle gebruik gewoonlik 'n sirkel, maar ek verkies die spiraal want ek dink dit is 'n oor en oor gebeur en hooplik al meer beweeg na daai kern van al meer vernuwe word na die beeld van Christus, al meer kaal maar nie skaam nie word in ons verhoudings. En hy skryf dat al ons verhoudings gaan deur hierdie proses. Alle verhoudings begin by pseudo-community. By dit lyk en klink soos 'n fantastiese verhouding hier op die oppervlak, maar hierdie skynbare perfekte verhouding word aan mekaar gehou deur voorgee, deur nice wees. Nie noodwendig altyd doelbewus nie, maar soms tog wel sal ons dit doelbewus doen. Ek hou daarvan om dit eenvoudig oppervlaksverhoudings te noem, om dit so half net hierdie vredevolle, wonderlike, mooi, romantiese verhoudings te noem. Hierdie kunsmatige verhoudings word ergens langs die pad en altyd ergens langs die pad ontbloot deur konflik, teleurstelling, pyn of wat ook al. Peck noem dit die chaos fase in verhoudings. Gewoonlik wil ons die pyn of ongemak of irritasie vermy of oplos deur beheer te vat of goedkoop ooreenkomste met mekaar te maak, deur die vrede te bewaar en al wat ons dan doen is om ons terug te neem na die pseudo-community, na die kunsmatige oppervlaksverhoudings wat nie regtig eg is nie. Dis wat Job se vriende probeer doen het met die chaos wat Job ervaar. Chaos is ongelukkig nie net 'n fase nie. Dit is regtig essensieel in die weg, skryf Peck, na opregte verweefdheid. Die chaos fase van hierdie ontwrigting, dat sonder daardie ontwrigting kom ons uiteindelik nie by die egte community waarin ons op pad is. Die chaos fase word gekenmerk deur konflik en baie hoë vlakke van emosie. Dit is 'n ontwrigtende fase. Die enigste pad vanuit die chaos na verweefdheid is in en deur emptiness. Emptiness, skryf Peck, is die moeilikste, maar ook die belangrikste tree op pad na ware verweefdheid. En as jy Job nou gaan lees, dan sien jy hierdie emptiness van hom, hierdie leegword van homself oor hierdie lang, moeilike pad. Jy moet jouself in emptiness fase, moet jy jouself leegmaak van al jou beheer, al jou eise, jou verwagtinge, jou vooropgestelde idees, jou raad, jou oplossings, jou oortuigings, jou manipulering. Jy moet leeg word van skryf Peck, the need to heal, convert, fix or solve. En hierdie emptiness kan verskriklik voel. En die risiko in hierdie emptiness, hierdie leegmaak van jouself, hierdie weerloos word van jouself, is rarig, die risiko is groot. Het vra groot durf en waagmoed om dit eenvoudig te doen, want jy is nie seker of gaan die ander een dieselfde doen nie. En eers dan, wanneer jy uit 'n gedeelde emptiness na mekaar toe kom, weerloos, afhanklik, eerlik, kalm en nie skaam nie, dan begin die ware verweefdheid vorm aanneem. As jy meer hieroor wil lees, laat weet van Marissa, ek het hierdie hoofstuk wat Peck hier oorskryf, het ek in PDF formaat en ek is enige tyd bereid om dit met julle te deel. As jy meer oor hierdie proses van valse oppervlaksverhoudings na opregte verweefdheid, as jy so deur daai proses 'n bietjie wil dink ook oor jou eie lewe, kan ek dit gerus vir jou aanstuur. Jy wonder seker, waarom glo ons en is ons oortuiging dat ons so nodig het om hierdie weer te hoor? Want in die tyd waarin ons leef, is ons verslaaf aan pynverdowing of pynvermyding of pynverskansing. Ons laagremering is dik net om die prentjie mooi te hou en het wil lyk asof verweefd leef ware gemeenskap of dit al meer, nie net hier by ons nie, maar reg oor die wêreld al meer aan die verkrummel is. Ons leef in 'n tyd van wat Andy Crouch noem superpowers. En in superpowers is daar gebeur daar hierdie ding van af die industriële revolusie, dat ons hierdie idee het van effortless powers. Daar is hierdie potensiaal skielik in mense om ongelooflike krag te hê, ongelooflike spoed te hê, ongelooflike vooruitgang te hê, sonder te veel inspanning en moeite. En dan skryf hy dat ons geneig is om dit ook in ons verhoudings nou, dat ons dink hierdie effortless power, hierdie effortless romantiese perfektheid, dat dit ook in ons verhoudings dan die manier is hoe ons oor ons verhoudings dink. Ons leef in die tyd van die convenience store, soos die Amerikaners het noem, en nog die gerief het net nog groter geraak met die mintgroen motorfietsies, soos wat die Springbokke lyk, wat al agter ons aanry om ons goedjies, alles wat ons nodig het vir ons te bring. Die convenience waarmee ons leef, die gerief, maak het vir ons verskriklik moeilik om in die pyn van die ongerief in te gaan, maar dit is die weg van die kruis en daarom het ons nodig om hieroor met mekaar te gesels en dit weer te ontdek. Sosiale media doen natuurlik interessante goed aan ons. Dit gee vir ons al die ekstase en wonders wat ons in verhouding soek. Vir 'n oomblik gee dit vir ons. Maar dit gee dit natuurlik vir ons sonder die ongerief van iemand se fisiese teenwoordigheid en die ongerief daarvan. Ons kry net hierdie mooi kantjies, hierdie goeie goedjies waarna ons die hele tyd soek en ons kan dit beheer en afsit en aansit natuurlik soos wat ons behoefte en tyd en spasie dit half toelaat. So sommer net, dis hoekom ons, dis hoe ons wêreld nou lyk. Wanneer ons oorgee aan hierdie ingaan in die ongerief, die skaduwee van ons verhouding met God, met mekaar, met onsself en met die lewe en die plek waar ons leef, dan skryf hierdie relational soul skrywers, sê hulle is daar 5 karaktertrekke wat al meer in ons gaan groei wanneer ons hierdie kruispad stap agter Jesus aan. En hierdie 5 karaktertrekke, characteristics we'll notice when we surrender to God's way, hierdie skaduwee, is a openness of heart. 'n Openheid, want dit vra 'n openheid van ons om liefde te kan gee, maar ook liefde te kan ontvang. Om iemand in te nooi, het ons hierdie openheid nodig. want dit, jy kan dit ook nou makkelijk dink vir die mens wat naby aan jou is, maar vir hulle wat verder is, vir God se vreemde wee, sy gedagtes wat hoor of anders is, ons is nie so oop daarvoor, of vir hulle, of vir dit nie. En hierdie openheid van hart gebeur al meer met ons langs hierdie weg. Die tweede gedagte is attentiveness of heart. Daar is hierdie soeke op 'n manier. Jy gee aandag skielik. Jy kyk skielik regtig na mense. En nie net verby hulle nie. En nie net na jouself nie. Maar jy kyk skielik verby jouself na die ander wanneer jy die pad stap. Dan is daar spontaan vanuit die attentiveness in plaas van vooropgestelde idees en vooroordele en al daai goed, ontstaan daar by jou a curiosity of heart. Van, hoekom is jy so simpel? Hoekom dink jy soos wat jy dink? En hoekom is dit jou oortuiging wat so verskriklik verskil van my? Hoekom is God hiermee besig? Hoekom is hierdie die weg van God? Skielik word daar hierdie nuuskierigheid in plaas van hierdie veroordeling en vooropgestelde idees en beheer, curiosity, gebeur al meer met ons. Half hierdie openheid, attentiveness, curiosity. En ergens langs hierdie pad van die kruis, ontdek jy daar, ek glo, Here, maar kom my ongeloof te help. Daar is hierdie acceptance of our limits and our losses. Ons begin anders kyk na die pyn wat Andrei verlede week oor gepraat het, wat ons dalk ergens langs ons pad, ons vertroue, ons verhoudingsmoontlikheid kom beskadig het. Ons kyk anders daarna. Ek kyk anders van het ek self 'n pa is en terugkyk en amper die pyn van vaderskap ervaar. Kyk ek anders na my pa en die foute wat hy gemaak het en die wonders wat hy ook was. Maar daar is iets van 'n acceptance of our limits and our losses wat ons self ook beleef. En dan, as jy lang genoeg hierdie pad stap, dan kom daar die herskepping van forgiveness and beginning again. Ek het gedink, dit is klaar met my en met my hoop op die Here, skryf die skrywer daar in Klaagliedere 3. Ek het gedink, dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Maar om die rede sal ek aanhou hoop, want hy het ontdek, die genade van die Here is elke dag net, skryf hy daar. En dis omdat hy in die klaaglied skaduwees ingegaan het, dat hy by hierdie plek kon uitkom. So 'n klomp gedagtes waaroor jy en jou gespreksgenoot dalk in hierdie week ergens kan gaan gesels. Ek wil afsluit met 'n gedig wat ek maande gelede daar in Julie raak gelees het oor Rumi. 'n Gedig wat Rumi geskryf het. En hy skryf hierdie mooi ding oor ons skaduwee. As hy sê, "No matter how fast you run, your shadow more than keeps up. Sometimes it's in front. Only full overhead sun diminishes your shadow. But that shadow has been serving you. What hurts you blesses you. Darkness is your candle. Your boundaries are your quest. You must have shadow and light source both. Listen and lay your head under the tree of all." Mooi woorde. Jy kan dit gerus weer dalk gaan lees. So mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die saam met jou wees altyd, konstant van die Heilige Gees. Mag dit jou die durf gee om in die skaduwee van al jou verhoudings in te stap. Om in daai ontwrigting in te gaan. En mag jy dan verras word deur God se teenwoordigheid ook daar. En mag jy dan verras word met ware, nuwe, behoort, betekenis, lewe. Want dit is die pad van God. Amen. 'n Goeie en 'n mooi lang naweek vir julle. Dankie dat julle vandag ook op hierdie manier saam met ons was. Goed gaan.